Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, juga keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam ila yaumil qiyam. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, menyambung pembahasan kita pada kutaib atau buku saku karangan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu yang berjudul Khudh Aqidataka Minal Kitabi Wassunnah As-Sahihah, ambillah aqidahmu dari Al-Quran dan juga sunnah yang sahih. Dan masih berkaitan dengan pembahasan jihad, wala dan hukum, halaman 49. Pada pertemuan yang lalu ulun menyebutkan faedah kita ambil dari Al-Wajiz fi aqidati salafis salih ahlu sunnati wal jamaah, atau intisari aqidah ahlu sunnati wal jamaah karangan Syekh Abdullah bin Abdul Hamid Al-Athari, buku yang kita bahas setiap Senin pagi untuk kajian ibu-ibu jam 10. Dan waktu itu ulun menyebutkan ada 5 poin kenapa bahwasanya kenapa al-wala wal bara, kenapa al-wala loyalitas dan juga baro tidak loyal atau lebih ke memusuhi, ini bagian dari yakni prinsip dasar akidah ahlu sunnati wal jamaah. Belum sebutkan kala itu 5 sebab. Yang pertama, bahwasanya mualah wal mu'adah, loyalitas dan juga berlepas diri atau bermusuhan, ini betul-betul bagian dari prinsip ahlu sunnati wal jamaah karena merupakan bagian dari persaksian syahadah la ilaha illallah. Saya bersaksi tiada Tuhan yang patut diibadahi melainkan Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallah. Ada persaksian bahwasanya Tuhan hanya Allah, dan kita kemudian menafikan Tuhan selain Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'budullah wajtanibut taghut, ani'budullah wajtanibut taghut, beribadalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan yakni jauhilah tauhu, semua sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu pepohonan, bebatuan dan yang lainnya, ataupun manusia yang ridho untuk dituhankan atau disembah. Pertanyaan, jika misalnya ada orang kemudian menyembah orang soleh, menyembah malaikat, menyembah nabi, apakah kemudian orang soleh ini atau malaikat ini atau nabi ini adalah tauhud? Tidak, karena mereka tidak redha untuk disembah. Syaitan yang menggiring kita atau sebagian orang untuk menyembah mereka inilah, baik itu malaikat, orang saleh atau nabi, syaitan itulah tauhidnya. Wallahu alam bisawab. Itu poin pertama, Kedua, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Awfaqu 'ural iman al-muwala fillah wal mu'ada fillah wal hubb fillah wal bughd fillah." Tali keimanan yang paling kokoh adalah menolong, membantu, loyal, cinta, dan juga al-mu'ada, memusuhi, berlepas diri karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ulun sebutkan pada pertemuan yang lalu secara singkat, dan salah satunya kita akan bahas detail malam ini, bahwasanya sikap kita ketika melakukan loyalitas itu total kepada orang-orang muslimin, mukminin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua, kita bersikap loyal di satu sisi dan kita bersikap bara di sisi yang lain. Siapa? Kepada orang-orang muslim pelaku maksiat. Kita tetap loyal, kita tetap cinta, kita tetap menolong karena keislamannya. Tapi kita berlepas diri dari kemaksiatan yang mereka lakukan. Nah, tugas kita menasihati untuk orang-orang yang seperti itu. Dan yang ketiga adalah sikap baro, berlepas diri, tidak loyal sama sekali. Kepada siapa? Orang-orang kafirin, orang-orang musyrikin. Dan itu pembahasan kita malam ini karena mengikuti tema, yakni tentang hukum mengucapkan selamat Natal. Dan kita pembahasannya bukan latah ya, kita ngepas. Ini pemilihan kemarin bahasannya pas, ini juga sekarang kemudian ini pas Natal. Yani kita tidak atur betul-betul pembahasannya, yani pas untuk dibahas, dan ini malam yani Natal atau malam Natalan. Dan orang terkadang kemudian menganggap ringan kata-kata selamat atau selamat Natal kepada koleganya, kepada temannya yang non-muslim. Padahal ketika dia adalah seorang muslim, dia harus tahu beberapa prinsip dasar dia sebagai seorang muslim. Dan yang sangat mendasar sekali, kita itu harus meyakini tidak ada agama yang benar di muka bumi ini kecuali Islam. Itu prinsip sekali. Makanya 20 tahun atau 25 tahun yang lalu kayaknya, Syekh bin Baz itu sudah memfatwakan ini. Ketika mulai marak kemudian ada dakwah atau seruan untuk menyatukan agama, bahkan untuk menyatukan semua kitab suci, Al-Quran iya, sisanya sudah mereka rubah. Itu Syekh bin Baz sudah berfatwa tentang prinsip ini. Bahwasanya tidak ada agama yang benar di muka bumi cuma Islam, kecuali Islam. Ini harus ditanamkan ke semua kita, ke anak-anak kita, ke keluarga kita. Artinya agama yang lain sudah tidak benar. Termasuk di antaranya perayaan hari raya mereka. Dan subhanallah, Natal atau hari Natal atau tanggal 25 Desember diyakini oleh mereka adalah hari lahirnya Isa Al-Masih untuk kita. Bagi mereka Yesus. Tanggal 25 Desember itu mereka yakini hari kelahirannya Isa Al-Masih untuk kita. Tapi bagi mereka namanya Yesus. Dan pian tahu semuanya tentang prinsip mereka tentang salifu salafa, trinitas. Satu adalah tiga, tiga adalah satu. Artinya bahwasanya Isa Al-Masih untuk kita, Yesus bagi mereka, itu adalah anak Tuhan. Jadi ketika seseorang mengatakan selamat, padahal Nabi Muhammad sudah melarang, la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam, jangan kalian mulai orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dengan mengucapkan salam. Nabi Muhammad sudah sebutkan larangan kita memulai salam. Nabi Muhammad dulu beliau itu cuma menjawab salam. Jawabannya pun adalah seperti yang mereka sampaikan karena mereka menyebutkan assalamualaikum, bukan assalamualaikum. Assalamualaikum. Kecelakaan untuk kamu Muhammad. Kebinasaan untuk kamu Muhammad. Nabi Muhammad menjawab, wa'alaikum, kalian juga. Nabi Muhammad menjawab, bukan memulai. Sebagian antara orang-orang yang sangat mendengungkan, yakni apa istilahnya, mentidakpapakan ucapan selamat Natal ini, berdalih dengan fatwa seorang ulama. Kita sebut saja no problem, Yusuf Al-Qardawi. Dan mengatakan bahwasanya ini adalah masih masalah khilaf. Bolehnya seorang muslim mengatakan selamat hari Natal kepada orang non-muslim atau kafir. Subhanallah. di zaman Imam Ibnu Qayyim tahun 700-an Hijriyah itu sudah ada kesepakatan akan haramnya ini. Seorang alim, seorang ulama, seorang mujtahid harus tahu bahwasanya dalam perkara A, B, C, dan D ini sudah ada kesepakatan belum? Kalau sudah ada, Anda enggak usah ngomong. Kalau sudah ada, Anda tidak perlu berfatwa. Kenapa? Karena sudah ada kesepakatan. Kapan? 700-800 tahun yang lalu. Imam Ibnu Qayyim sudah menyebutkan akan kesepakatan para ulama larangan mengucapkan selamat hari raya Natal untuk orang-orang Nasrani. Ketika seorang alim mengucapkan ada kesepakatan, berarti dia sudah cross-check dari zaman dia semua ulamanya dan sebelum dia, dia sudah cross-check. Bahwasanya para ulama semuanya melarang. Jadi jangan bawa lagi fatwa-fatwa ulama tersebut. Kenapa? Keliru. Kita tidak pungkiri akan keilmuan dia. Tapi kemudian ketika itu jadikan dalil, ini perkara yang salah. Kenapa? Sudah ada kesepakatan sebelumnya. Dan di antara persyaratan orang itu untuk menjadi seorang mujtahid, bisa kemudian mengerahkan daya upaya dia sampai menentukan hukum syar'i, di antaranya tahu adanya ijma' dalam perkara tertentu atau tidak. Jadi kita sanksikan, jadi keilmuan. Kenapa dia kemudian berfatwa ada khilaf, padahal sudah ada kesepakatan. Sebagian juga berdalih dengan cerita Nabi Muhammad ketika mengunjungi orang Yahudi yang sakit itu. Nabi Muhammad mendatangi dia itu bukan untuk mengucapkan salam, ingin mendakwahi dia masuk Islam. Beda kasusnya. Dan orang Yahudi itu dulu siapa? Pembantu Nabi Muhammad ketika kecil. Ketika dia besar dan kemudian sakit-sakitan, Nabi Muhammad mengunjungi untuk mengislamkan. Abu Thalib juga Nabi kunjungi untuk mengislamkan. Bukan kemudian untuk mengatakan, ya ini selamat hari raya untuk kalian. Berarti saya meyakini akan ketuhanan Tuhan kalian. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha tsalitsu tsalats. Allah berfirman, telah kafirlah orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu trinitas. Tiga dari yang satu. Satu dari yang tiga. Membingungkan ini, Pak. Pian datang ke toko komputer gitu yang jual tentunya non-muslim, pian beli barang yang harganya 3 juta, kasih 1 juta. Kurang, Pak. 3 kan adalah 1, 1 adalah 3, sama, Pak. Gak mau dia. Makanya kata Imam Qayyim, jika kalian datang ke rumah-rumah setiap orang Nasrani dan kita tanyakan apa itu pemahaman Trinitas, niscaya jawaban bapaknya, ibunya, anaknya, kakeknya, siapapun orang di rumah itu akan bingung sendiri. Kenapa? Karena beda. Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, orang-orang musyrikin mengatakan malaikat adalah anak perempuan Allah. Ini semuanya kekufuran. Perkataannya pun perkataan kekufuran. Apakah kemudian pelakunya kafir? Secara umum, oke. Tapi kalau sudah berkaitan individu, harus ditegakkan hujjah dulu. Orang ini tahu enggak hukumnya? Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu mengatakan bahwasanya kata beliau, dan di antara sunnah Nabi Muhammad, sunnah para sahabat atau perkataan para sahabat. Umar bin Khattab mengatakan, istanibu a'da Allah fi a'yadihim. Jauhilah kalian dari musuh-musuh Allah pada hari-hari raya mereka. Nabi Muhammad larang, para sahabat larang. Makanya para ulama kemudian bersepakat. Ini kan cuma kata-kata. Iya, cuma kata-kata. Tapi tetap perbuatan dosa kalau Anda tidak meyakini akan kebenaran Tuhan itu. Mau bagaimanapun caranya, Anda sudah dalam posisi yang salah. Ketika Anda mengucapkan selamat hari raya Natal, selamat Natal, dengan tidak meyakini bahwasanya Tuhan mereka adalah benar, tetap perbuatan dosa besar. Kalau sampai kemudian dengan keikhlasan plus loyalitas juga, karena mungkin dia teman Anda, kolega Anda, teman sekantor Anda, dengan sebuah keikhlasan bahwasanya, ya agama itu semuanya benar, agama semuanya sama, Tuhan Anda juga benar. Kafir. Bahaya. Bukan perkara yang ringan ini. Hadirin, jamaah sekalian rahimakumullah, subhanallah, tanggalnya itu pun bermasalah. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana cerita ketika Maryam, ibunya Nabi Isa, ketika dia mau melahirkan di mana? Dia bersandar di pohon kurma kan? Dan kemudian, yakni Allah perintahkan dia untuk mengguncang atau menggoyang pohon kurma tersebut dan sangat tidak mungkin tergoyang. Padahal, karena sangat kokoh pohon kurma itu. Tapi Allah perintahkan, goyanglah, goncanglah. Niscaya ia akan jatuh, niscaya akan jatuh untukmu apa? Rutuban jaliyya, yakni rutub. Buah kurma yang masak, setengah masak. Kurma enggak bakal jatuh kalau dia enggak masak. Dan kurma akan masak kapan? Ketika musim panas, ketika panas itu di atas 45 derajat Celcius. Kapan? Juni sampai awal Oktober. Summer, bahasa Halabiyunya. Musim panas. Sekarang kan winter. November kan rain ya. Oke. Sekarang di Madinah itu dinginnya luar biasa. Di Padang, yakni pasir, atau di negeri Jazirah Arab sekarang, yakni musim dingin. Sampai nanti Februari menjelang Maret. Pokoknya dari November sampai menjelang Maret itu dingin, itu musim dingin. Wallahu a'lam bissawab. Oke. Allah menceritakan bagaimana kehamilan yang membuat Maryam sampai hampir putus asa. Kenapa? Karena suasana begitu panas, hamilan dia besar sekali, dan terlahir memang di musim panas. Jadi sangat bohong sekali kalau kemudian lahirnya Nabi Isa alaihissalam bagi kita, bagi mereka Yesus, di bulan Desember. Itu bikinan mereka. Buatan mereka saja. Tanggalnya saja bermasalah. Sama dengan tanggal bermasalahnya hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggalnya bermasalah kok dirayakan. Tapi tidak ada perdebatan di kalangan para ulama tentang tanggal meninggalnya Nabi Muhammad. 12 Rabiul Awal. Meninggalnya 12 Rabiul Awal. Lahirnya diperdebatkan. Bisa 9, bisa 12. Bahkan bulannya bisa Rajab, bisa Ramadan, bisa Rabiul Awal. Tanggalnya, bulannya bermasalah. Anda rayakan. Tapi yang benar, tanggal meninggalnya. Anda rayakan meninggalnya Nabi Muhammad. Kurang ajar benar itu. Meninggalnya Nabi Muhammad, kemudian kita rayakan. Kita bersenang, bersenang-senang, bersendau-gorau, makan-makan ketika maulid. Hari meninggalnya Nabi Muhammad itu adalah, kata Imam Al-Qayyim, musibah paling besar yang pernah ada di muka bumi. Musibah paling besar di muka bumi ini meninggalnya Rasulullah. Dan Anda bangga, dan Anda rayakan. Subhanallah. Oke, kita sisihkan maulid, karena masih panjang, selama satu bulan maulid. Besok nih, yang Natal besok. Subhanallah. Tanggalnya bermasalah. Dan semua ini ada di website mereka. Tentang sejarah penanggalan itu ada pada website mereka. Bikinan. Semuanya adalah bikinan. Makanya ya, kenapa banyak pastor-pastor itu kemudian, banyak, belum katakan banyak, di setiap negara banyak yang bertobat. Apa? Karena mereka tahu ini kedustaan semua. Ini isinya bohong semua. Yusuf Estes, kenapa masuk Islam? Karena dia membandingkan banyak Injil, isinya berbeda semua. Tapi ketika dia dapatkan Al-Quran dengan berbagai macam terjemahan di negara yang berbeda, isinya sama. Kata dia, ini yang namanya kitab suci. Ketika dia tanyakan kepada yani senior-seniornya, gimana nih? Kok ini kok beda? Kok ini beda? Sudahlah, kamu khutbah saja, sampaikan yang kita ajarkan, gak usah pikirin begitu-begitu. Hidayah Allah menyapa masuk Islam. Ribuan orang diislamkan sama Yusuf Estes itu, di Amerika. Kenapa? Dia bukan lagi kristolog, orang Islam pintar Kristen, aslinya dia Kristen. Pintar sekali. CS-nya, Dr. Zakir Naik. Tentunya untuk berkaitan dengan hafalan yang gak bisa dibandingkan. Zakir Naik sampai hafal bukunya kitab-kitab Hindu dan Buddha, bukan lagi Al-Quran dan Injil. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Itu yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Bahwasanya kenapa al-wala wal bara ini yakni menjadi prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena kata Nabi Muhammad, yakni tali keimanan yang paling kuat adalah loyalitas dan non-loyalitas karena Allah Subhanahu wa taala. Loyal kepada kaum muslimin, loyal sebagian untuk muslimin pelaku dosa besar, dan kemudian kita tidak loyal dengan orang-orang kafirin atau orang-orang musyrikin. Tiga, bahwasanya al-muwalah wal-mu'adah merupakan salah satu sebab agar hati dapat merasakan manisnya iman. Orang itu betul-betul ketika melaksanakan ketaatan, dia merasa lezat, kata Imam An-Nawawi. Kapan itu? Kata Nabi Muhammad SAW, Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman, man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa man ahabba abdan la yuhibbuhu illa lillah, wa man yakrah an ya'uda fil kufri ba'da id anqadahu Allah kama yakrah ayyul qafina. Barang siapa yang mempunyai tiga hal pada dirinya, dia akan mendapatkan manisnya iman. Kata Imam Nawawi menerangkan, ketika dia menjalankan ketaatan, dia betul-betul merasa sebuah kelezatan, nikmat sekali ketika dia menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Satu, seorang yang menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai oleh dirinya daripada yang lain, betul-betul taat sama Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun mungkin yang memerintahkan dia orang tuanya, sekalipun mungkin yang memerintahkannya adalah pemerintah dia, tapi ketika perintah itu melarang atau melanggar yakni ketentuan Allah, maka dia tidak taat. Dia hanya cinta Allah dan Rasul. Terlebih sebuah pertanyaan misalnya untuk sebagian pian berkaitan dengan Natal tadi. Terkadang kita itu dapat hadiah. Terkadang kita itu dapat hadiah di hari Natal. Bagaimana hukumnya? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Menerima hadiah dan itu adalah karena momen Natalan. Tergantung hadiahnya ya. Ali bin Abi Thalib pernah menerima hadiah di hari raya Nairuz. Nairuz itu hari raya orang Majusi. Bukan lagi Ahlul Kitab, bukan lagi Yahudi Nasrani. Nairuz, Majusi, Musyrik. Kalau di kita sekarang adalah Hindu dan Buddha. Lebih parah levelnya maksudnya. Karena sembelihan orang Yahudi Nasrani halal buat kita. Tapi sembelihan orang musyrik haram. Sembelihan orang Yahudi Nasrani itu halal buat kita. Tapi tetap sebelum makan mengucapkan bismillah. Tapi kalau sembelihan orang musyrikin, Hindu, Buddha, Konghucu dan semua agama yakni macam-macam itu, maka haram. Ali bin Abi Thalib mendapatkan hadiah di hari raya Nairuz. Jangan kasih nama anak Nairuz ya. Kalau Fairuz boleh. Kalau Fairuz boleh. Jangan, ini pakai nun, Nairuz. Ali bin Abi Thalib mendapatkan hadiah dan beliau terima. Karena hadiahnya non sembelihan. Artinya ketika Anda mendapatkan hadiah nanti malam atau besok karena momen Natal, terima, no problem. Tapi lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi saya agama saya. Mereka gaungkan ini, itu persis perbuatannya Walid bin Mughirah dulu pada Nabi Muhammad SAW. Datang beberapa negosiatornya orang-orang musyrikin pada Nabi Muhammad, kami mau menyembah Tuhan kalian, tapi di sisi yang lain, kalian nanti sembah Tuhan kami. Turun surah Al-Kafirun. Toleransi yang mereka inginkan itu seperti itu. Kalian nyembah Tuhan kami, kami nyembah Tuhan kalian. Tidak, Nabi Muhammad tidak mau. Turun ayat ini. Dan kenapa dalam surah Al-Kafirun itu lafadznya terulang? Kita sebutkan, Ustaz Firanda sebutkan. Beberapa pengulangan ayat dalam Al-Quran bukan berarti kemudian Allah lupa. Enggak, Allah ingin tekankan. Dan dalam surah Al-Kafirun, dulu dan akan dulu sekarang dan akan datang, kami enggak akan nyembah Tuhan kalian. Maksudnya begitu. Ini mereka ingin ulang. Lalu Ustaz, bagaimana sikap toleransi kita sekarang? Biarkan mereka berhari raya, itu toleransi kita. Kalau ingin jawaban. Bagaimana toleransi kita sekarang terhadap orang-orang non-muslim? Biarkan mereka berhari raya, selesai. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Kalau kami Idul Fitri, kalian enggak perlu datang. Kenapa? Kami tahu kalian kan mancing, nanti kalau Natal kami harus datang. Itu pancingan. Ketika kita kemudian Idul Fitri, mereka akan juga menjalin yani hubungan silaturahim ke tetangga. Datang, wah selamat hari raya Idul Fitri. Bodoh amat. Pancingan. Supaya nanti kita enggak enak. Supaya nanti kita enggak nyaman. Bahwasanya waktu Natal, kalian juga harus datang. Kasarnya begitu. maka harus belajar cuek. Mereka datang, ya no problem. Kita enggak datang. Mengucapkan salam saja kita tidak boleh, apalagi sampai selamat hari raya atau hari Natal. Kita mengiyakan akidah mereka. Kembali kepada fatwa Syekh bin Baz. Sebelum kembali kepada rekap. Kedua, kata beliau, kenapa yakni propaganda atau dakwah untuk penyatuan agama ini adalah penyimpangan? Kedua, prinsip Islam yang sangat mendasar, selain bahwasanya tidak ada agama yang benar selain Islam, dua, bahwasanya Al-Qur'anul Karim adalah kitab yang terakhir yang Allah turunkan ke muka bumi. Menghapuskan semua kebenaran kitab sebelumnya, apalagi kesalahan. Kebenarannya saja sudah dihapus sama Al-Qur'an. Kecuali memang ada beberapa yakni hukum syariat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad terulang di Al-Qur'an, jadi hukum kita dia. No problem, enggak ada masalah. Tapi basicnya semuanya sudah terhapus. Al-Quran, muhaimin, hakim, pemutus. Ini yang terakhir. Semuanya sudah Allah hapus. Dan ini prinsip. Harus yakin dengan Al-Quran. La raiba fih. Tidak ada keraguan di dalamnya. Kata Imam Kafir, jangan kalian ragu terhadap Al-Quranul Karim. Enggak boleh ragu. Tiga. Bagian dari prinsip yang kedua tadi. Ketika kita meyakini bahwasanya Al-Quran, kitab yang terakhir, yang Allah turunkan ke muka bumi untuk menghapuskan semua kebenaran kitab sebelumnya, apalagi kesalahannya, maka kita juga harus meyakini bahwasanya kitab-kitab sebelum Al-Quran sudah dirubah. Itu prinsip berikutnya. Oleh tangan-tangan mereka sendiri. Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 97 atau enggak 79, lupa saya. Allah berfirman. Silakan dicek. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi-aydihim. ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. Ayat 79 Surah Al-Baqarah. Itu prinsip kita berikutnya. Setelah Surah An-Nisa tadi, kalau tidak salah Surah An-Nisa atau Surah Maidah, tentang bahwasanya Al-Quran muhaimin. Maka celakalah bagi orang-orang, فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ, yang telah menuliskan Al-Kitab, بِأَيْدِيهِمْ, dengan tangan-tangan mereka. لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, supaya mereka bisa mendapatkan dengannya, yakni harga yang sedikit. Sedikit dari kenikmatan dunia mereka akan dapat. Dan mereka mengatakan ini dari sisi Allah untuk mendapatkan sedikit dari kenikmatan dunia. Maka celaka apa yang mereka tulis, celaka apa yang mereka telah dapatkan. Allah sudah sebutkan. Jadi enggak ada lagi itu kitab yang benar ya. Tidak ada lagi kitab atau Taurat dan Injil yakni yang masih original, semua sudah dihapus dengan Al-Qur'anul Karim. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat marah. Perhatikan ya, orang yang paling lembut sedunia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang paling penyabar sedunia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai marah. Kenapa? Ketika Umar bin Khattab membawa sahifah lembaran, di dalamnya ada ayat-ayat Taurat. Kata Nabi Muhammad SAW, "Afi syakkin anta ya ibn al-Khattab?" Hadis dari Imam Hakim dan juga Baihaqi. "Afi syakkin anta ya ibn al-Khattab?" Apakah engkau dalam keraguan wahai Ibn al-Khattab? Maksudnya kamu ragu sama Al-Qur'an? Sampai harus baca Taurat sekarang. "Alam ati biha bayadha'a naqiyyan?" Bukankah aku sudah datang membawa Al-Qur'an bayadha', putih, naqiyyah, bening, suci, bersih. Lau kana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu illa tiba'i. Jika saudaraku Musa alaihi salam masih hidup sekarang, dia tidak punya kuasa kecuali harus mengikuti syariatku. Bayangin. Ini juga hadis bantahan untuk yang meyakini Khidir masih hidup ya. Jika Nabi Musa masih hidup di zaman Nabi Muhammad, dia harus ikut saya. Jika Khidir masih hidup di zaman Nabi Muhammad, dia harus ikut saya. Jika Khidir masih hidup sampai sekarang, dia harus ikut Al-Quranul Karim. Ya, sudah disebutkan beberapa bantahan oleh Ustaz Firanda. Wallahu alam bisawab. Dia sudah meninggal. Nabi Musa itu 1000 tahun lebih mungkin sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Dan hadis riwayat Imam Bukhari itu adalah Yani sangat jelas sebuah bantahan, tidak ada orang yang hidup hari ini kata Nabi Muhammad masih hidup 100 tahun kemudian. Semuanya meninggal. Dan yang terakhir disebutkan peranda itu dalil akli, dalil secara akal. Kalau di zaman Nabi Muhammad dia hidup, dia kemana aja kalau enggak datang, enggak sowan. Kenapa? Karena semua Nabi dan Rasul semuanya sudah taken. Bahwasanya mereka berjanji setia kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau mereka ketika memimpin, ketika mereka menjadi Nabi dan Rasul bertemu dengan Muhammad, mereka harus beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tu'minun Nabihi wa la tansurunna. Kamu harus beriman kepadanya dan kamu harus menolongnya. Kemana kemudian Khidir alaihissalam ketika Nabi Muhammad SAW butuh bantuan kala itu? Tak taunya datang ke syekh tertentu, ada di Banjarmasin lagi. Hebat sekali orang itu. Itu dalil akli. Dalil secara akal beliau giring kita semuanya. Oh iya ya. Sebelumnya tentunya dalil secara firman dan sabda. Orang kadang-kadang memang harus dibegitukan. Ketika sama firman dan sabda enggak masuk, ajak mikir. Emangnya guru ente siapa? Lah ente juga siapa? Kok bisa berilmu atau kemudian bisa ditemui sama Khidir alaihissalam? Nabi Muhammad gak ditemuin sama dia. Hebat ente ya. Subhanallah. Bohong semua. Semuanya adalah perbuatan syaitan untuk menyesatkan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu prinsip berapa tadi? Empat ya. Tiga ya. Empat. Yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Ini prinsip dasar Islam disebutkan oleh Syekh bin Baz. Dan ini bantahan untuk siapapun di antara kita ketika masih ragu tentang kebenaran Islam. Allah berfirman, Muhammad bukan salah seorang ayah di antara kalian. Maksudnya kala itu Allah menggagalkan tabanni. Allah menggagalkan atau menegur Nabi Muhammad ketika beliau mengangkat Zaid bin Haritha, bukan Zaid bin Thabit ya, Zaid bin Haritha. Nabi Muhammad mengangkat Zaid sebagai anaknya dan kemudian disematkan nama Nabi Muhammad di belakang nama Zaid, Zaid bin Muhammad. Allah tegur, enggak boleh. Angkat anak kemudian nama kita letakkan di belakang nama anak tersebut itu enggak boleh. Tapi kalau adopsi khilaf juga sebenarnya. Karena ketika orang mengadopsi, ketika mereka masih kecil no problem, tapi ketika sudah mulai balik akan banyak pertentangan nanti. Ketika itu anak perempuan, dia bukan mahram Anda. Ketika dia anak laki-laki, dia bukan mahram istri Anda. Karena ini anak orang. Makanya kalau Anda misalnya kemudian ingin merawat seorang anak atau mengadopsi anak, sebelum mereka balik serahkan kepada panti yang akan merawat mereka. Kenapa? Dia bukan mahram. Anda akan susah sendiri kemudian warawiri di rumah sendiri. Kenapa? Bukan mahram. Dia orang lain. Anda sebagai laki-laki sangat mungkin tergoda ketika anak ini akan menjadi wanita yang cantik. Kemudian istri Anda pun sangat mungkin tergoda ketika dia menjadi anak atau pemuda yang gagah. Serahkan. Kalau Anda kemudian ingin merawat waktu kecil, no problem. Tapi panti lebih baik untuk mereka. Mudah-mudahan kapan-kapan kita punya panti ya Pak Cip. Anak yatim begitu banyak dan banyak yang disabet sama orang-orang Syiah, harus kita ambil. Oke. Itu yang Allah berfirman, Muhammad bukanlah ayah salah seorang di antara kalian, akan tapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Artinya kita harus meyakini akan syariat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada lagi Nabi selain Nabi Muhammad SAW. Dan perhatikan bagaimana uslub atau tatanan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang disebutkan di awal ceramah seteranda. Orang enggak pernah akan paham full bahasa Arab. Kenapa? Karena apalagi Al-Quran. Karena terlalu tinggi, terlalu indah Al-Quranul Karim. Dan itu adalah ini tamparan untuk orang-orang musyrikin. Akan tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Rasulullah dan penutup para nabi. Allah tidak firmankan dia adalah Rasulullah dan penutup para rasul. Perhatikan ya. bagaimana Allah menyampaikan. Akan tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Kenapa? Karena nabi belum tentu jadi rasul. Nabi belum tentu jadi rasul. Nabi dan rasul berbeda. Nabi dan rasul berbeda. Nabi belum tentu jadi rasul. Rasul pasti sudah jadi nabi duluan. Rasul diberikan syariat terpisah, nabi cuma melanjutkan syariat seorang rasul. Itu perbedaan. Firman Allah Subhanahu wa taala, dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Allah nafikan tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi rasul. Gitu cara memahami. Jika nabi saja sudah tidak ada lagi karena ditutup oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi rasul, karena nabi belum tentu jadi rasul. Jika nabi saja sudah stop, apalagi rasul, enggak bakal ada. Dan ini prinsip. Ini keyakinan yang harus kita betul-betul tanamkan dalam jiwa. Inilah prinsip dasar Islam. Empat diantaranya belum sampai. Islam agama yang paling benar. Dua, Al-Quran penghapus semuanya. Tiga, semuanya sudah mereka rubah dengan tangan-tangan mereka sendiri. Empat, syariat Nabi Muhammad, syariat yang terakhir. Orang Yahudi, orang Nasrani, kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Muslim, ma yasma'u bi ahadun yahudiyun wala nasrani thumma yamutu la yu'minu bima unziltu bihi illa kana min ashabin nar. Rawah Muslim. Tidak ada seorang pun yang mendengarkan aku. Maksudnya, dia itu tahu Nabi Muhammad sudah diutus untuk umat manusia. Orang Yahudi, orang Nasrani, basicnya mereka tahu karena Nabi Muhammad disebutkan dalam kitab mereka. Bagaimana Heraklius tahu detail Nabi Muhammad kalau bukan dari kitab dia? Ketika dia bertanya kepada Abu Sufyan, kalau itu adalah utusan dari orang-orang Quraisy dan dia membawa penerjemah, apakah betul di tanah Arab ada yang mengaku sebagai nabi? Ya. Apakah kemudian yang mengikuti dia orang miskin atau orang kaya? Orang miskin. Pengikutnya tambah banyak apa? Berkurang? Tambah banyak. Dia diusir enggak? Iya. Apakah dia dari orang-orang ternama atau dia keturunan orang-orang ternama? Oh, dia paling ternama di antara kabilah yang ada. Dia keturunan Quraisy. Dari mana pertanyaan Hercules itu kalau bukan dari kitab dia? Ya, Heraklius bisa diartikan Hercules. Wallahu a'lam bishawab. Anaknya Zeus. Zeus. Itu sepertinya ya. Itu nama-nama dewa, tapi sekarang itu nama dewanya itu Dewa Cius. Ya, jangan-jangan Cius itu nama dewa ya. Cius loh, itu nama dewa ya. Kan ada Zeus, ada Olympus, ada Artemis, ada Dewa Cius, ada Cius. Cius loh. Adhan dulu. Kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Masih rekap. Poin ketiga, kenapa al-wala wal-bara bagian dari prinsip dasar aqidah ahlu sunnati wal jamaah? Bahwasanya mualah dan mu'adah merupakan salah satu sebab agar hati dapat merasakan manisnya iman dan lezatnya keyakinan. Nabi Muhammad bersabda, barang siapa mempunyai tiga hal pada dirinya, dia akan mendapatkan manisnya iman. Satu, seseorang yang menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai oleh dirinya daripada yang lainnya. Dua, seseorang yang mencintai orang lain yang dia tidak mencintai orang itu melainkan karena Allah semata. Kecintaan karena Allah sejenis. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Lillahi ta'ala, karena ketaatan di antara mereka. Bukan karena penyimpangan, yakni seksual. Tiga, seseorang yang tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana dia tidak suka dilemparkan ke dalam api neraka. Kita harus juga tidak suka ketika kita kembali kepada kemaksiatan, kepada teman-teman lama, kepada geng lama, kepada teman nongkrong yang lama. Harus tidak suka. Ketika Anda betul-betul tidak suka, maka nikmatnya ketaatan ini akan kita rasakan. Oke. Keempat, bahwasanya dengan terrealisasinya akidah seperti ini, tahqiq, iman seseorang akan menjadi sempurna. Nabi Muhammad SAW bersabda, man ahabba lillahi wa abghadha lillahi wa a'ata lillahi wa mana'a lillahi faqad istakmala al-iman. Barang siapa mencintai karena Allah, membenci karena Allah, seperti kita membenci sebagian kaum muslimin yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bencinya lillahi taala karena dia melakukan maksiat tapi tetap harus dinasihat. Memberi karena Allah dan tidak memberi karena Allah, perlu detail ini, kita PR. Sesungguhnya ia telah menyempurnakan iman. Dalil yang bentuknya seperti ini adalah di antara dalil bahwasanya iman itu bisa sempurna, di satu sisi dia juga bisa berkurang. Dan yang terakhir ulun sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa loyalitas merupakan hubungan yang menjadi sendi untuk tegaknya masyarakat muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Sebagaimana kita cinta saudara kita untuk mendapatkan hidayah, karena kita juga alhamdulillah sudah mendapatkan hidayah. Makanya kita harus berdakwah. Jangan kemudian merasa nyaman ketika kita sudah mengetahui manhaj ini, kemudian membiarkan teman-teman kita larut dalam kesesatan mereka. Nasihati, sampaikan. Mereka dengar atau tidak, terserah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah atau tidak. Yang jelas mereka faham yang kita sampaikan, tugas kita sudah selesai. Oke, itu rekap. Berikut pembahasan hari ini berkaitan dengan man yastahiqqul bara' al-mutlaq. Tadi kan disebutkan tiga, yakni klasifikasi ya. Ahlu sunnah itu membagi orang itu menjadi tiga. Siapa yang harus kita loyali, siapa yang tidak, siapa yang di tengah-tengah. Yang harus kita loyali, muslim, taat. Yang di tengah-tengah, di satu sisi kita loyal, cinta, tetap menolong. Di sisi yang lain kita berlepas diri. Siapa? Muslim, pelaku, maksiat. Tiga, orang yang kita berlepas diri darinya selamanya. Siapa itu? Orang-orang kafir. Itu yang akan kita bahas. Bawa bukunya ya. Halaman 90. Kalau ibu-ibu bawa buku Intisari Aqidah, halaman 179. Sorry. Halaman 180. Buku ini dibahas setiap Senin pagi pengajian ibu-ibu jam 10. Streaming, bapak-bapak boleh mengikuti. Bahkan terakhir kemarin ada yang hadir di kalangan bapak-bapak. Ada dua orang. Jadi ibu-ibu di sono, bapak-bapak dua di pojok sono, plus satu orang depan sini. Ini orang ini, Bahtiar. Ada tiga kemarin bapak-bapak. Jadi pengajiannya hadirin bapak ibu jamaah sekalian. Kalau sebelumnya ibu-ibu yang ulun muliakan, tapi waktu itu ada bapak-bapak harus disebut, ntar mereka ngambek kan saya repot. Oke. Perkataan Syekh Abdullah bin Abdul Hamid Al-Athari, wa huwa al-musyrik wal kafir. Sawa'un kana yahudiyan aw nasraniyan aw majusiyan aw mulhidan aw wathaniyan. Orang yang berhak mendapatkan bara' secara mutlak. Bara' itu tidak kita loyali. Kita berlepas diri. Bahkan dengan makna kita musuhi. Siapa mereka? Huwal musyrik wal kafir. Orang musyrik dan orang kafir. Sawa'un kana yahudiyan aw nasraniyan, baik dia adalah orang Yahudi atau orang Nasrani, au majusian au mulhidan atau orang majusi, au mulhidan atau orang yang menyimpang, atau wasanian orang yang menyembah berhala. Wa hadzal hukmu yantabiqu aidan ala man fa'ala al-mukaffirat min al-muslimin. Dan hukum bara' ini, berlepas diri ini secara mutlak ini berlaku juga untuk sebagian kaum muslimin yang melakukan perbuatan kekufuran, bukan kemaksiatan standar ya, kekufuran. Kadu'ai ghairillah, contoh sebagian kaum muslimin yang berdoa kepada selain Allah. Wah, kita berlepas diri dari orang-orang seperti ini. Tentunya setelah ditegakkan hujjah. Awil istighatsah bi ghairi, atau orang-orang yang minta tolong kepada selain Allah. Oh, kita berlepas diri dari kaum muslimin yang seperti ini. Tentunya setelah ditegakkan hujjah. Awi tawakkul ala ghairi, atau orang-orang yang bertawakal kepada selain Allah, tentunya setelah ditegakkan hujjah. Aw sabbillah wa rasuli aw dini, atau orang-orang yang mencela Allah, mencela rasulnya dan juga agama Allah, setelah ditegakkan hujjah kepadanya. Aw faslid dini 'anil hayati i'tiqadan bi anna ad-din la yulaimu hadzal asl, atau orang yang memisahkan antara agama dan kehidupan dengan keyakinan bahwasanya agama ini sudah tidak relevan dengan zaman setelah ditegakkan kepadanya hujjah. Fa'alal muslimin ayyujahiduhum wa yudayyiqu alaihim, maka atas kaum muslimin harus berjihad melawan mereka. Wa la yatrukuhum ya'ithuna fil ardil fasad, dan jangan membiarkan mereka menyebarkan kerusakan di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nabi, ini di antara keutamaan dan kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau jika dipanggil dipanggil dengan derajat beliau, hai nabi, hai rasul. Nabi Musa dipanggil nama, Nabi Isa dipanggil nama, Nabi Nuh dipanggil nama, Nabi Saleh dipanggil nama oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad dipanggil apa? Derajat. Hai nabi. Ya ayuhan nabi. Dan Nabi Muhammad memiliki kurang lebih 30-an keistimewaan dibandingkan nabi dan rasul sebelum beliau alaihi wassalatu wassalam. Di antaranya para nabi itu ya, para nabi itu diberikan satu doa mustajab masing-masing dan semuanya mereka ambil. Keistimewaan Nabi Muhammad, beliau boleh minta pendek. Beliau akan menggunakan doa mustajab ini kapan? Nanti ketika kaum muslimin dikumpulkan di padang mahsyar dan Nabi Muhammad disuruh berdoa, kala itulah beliau pakai doa. Untuk apa? Nolong kita semua. Begitu cintanya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya yang tidak pernah beliau lihat. Makanya ketika ada seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah ada umat lagi yang baik setelah zaman kami? Kami hidup bersamamu, kami berjuang bersama wahai Rasul. Kata Nabi Muhammad, ada. Bingung para sahabat, kok ada lagi orang-orang yang baik? Kata Nabi Muhammad, qaumun ya'tuna min ba'dikum yu'minuna bi wa lam yarun. Satu kaum yang datang setelah kalian, mereka beriman kepadaku padahal mereka enggak pernah lihat aku. Siapa? Kita semuanya insyaallah. Mudah-mudahan kebaikan itu selalu ada walaupun selalu berkurang, selalu menipis. Jadilah ghuraba, jadilah orang-orang yang terasing atau orang asing. Jadilah seperti musafir yang cuma mampir sebentar ke dunia ini karena dia akan pergi ke negeri akhirat. Ghuraba, orang-orang asing, adalah di antara maknanya orang yang tetap menjalankan ketaatan di mana banyak orang sudah meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahannam dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Allah berfirman di ayat yang lain, tadi surah At-Tahrim ayat 9. Berikut surah Al-Mujadilah ayat 22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallahu wa rasulahu walau kanu abahum au abnaahum au ikhwanahum au ashiratahum. Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Sering sekali hari akhir ini digandeng dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam sabda Nabi Muhammad puluhan bahkan mungkin ratusan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, selalu seperti itu. Di antara faedahnya kata para ulama, begitu pentingnya kita ini harus mengimani hari akhir. Kedua, bahkan sebagian di antara mereka mengatakan rada ekstrim ya, bahwasanya rukun iman kedua itu iman kepada hari akhir. Karena seringnya dia digandeng dalam firman dan juga sabda Nabi Muhammad, yakni sallallahu alaihi wasallam. Pendapat. Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul. Gak akan. Kalau kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita gak akan berkasih sayang, bersandingan dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul. Makanya ketika Nabi Muhammad, beliau tidak rela kemudian anak beliau Fatimah diduakan oleh Ali bin Abi Thalib, ini diantaranya. Kata Nabi Muhammad, tidak pernah akan bersatu dalam satu biduk rumah tangga anak Rasulullah dan anak musuh Allah. Karena wanita yang akan dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib berikutnya siapa? Anak salah seorang pemuka Quraisy. Kalau enggak Abu Jahal, ya Abu Lahab. Lunu, Pak. Salah satu di antara mereka berdua punya anak perempuan. Ali pengen nikah dengan salah satu di antara mereka. Maka Rasul marah naik ke mimbar. Marahnya naik ke mimbar. Orang yang paling penyabar, orang yang dilempari batu, no problem. Orang yang wajahnya luka, no problem. Orang yang dilempari kotoran, enggak masalah. Orang yang diusir dari rumahnya, enggak masalah. Sampai marah naik ke mimbar karena anaknya mau dimadu. Kalau orang-orang yang pro dengan monogami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbentuk pemikiran bahwasanya Nabi saja enggak suka anaknya diduakan. Padahal ceritanya ini. Tidak akan bersatu dalam satu bidang rumah tangga anak Rasulullah dan anak musuh Allah. Jadi perhatikan siapa yang mau dinikahi Ali waktu itu. Walaupun basicnya anak perempuan Yahudi Nasrani halal, tapi ini anaknya siapa? Musyrik. Bukan Yahudi, bukan Nasrani, musyrik. Dan permisalan dari Allah Subhanahu wa taala, budak wanita hitam itu lebih dicintai Allah dibandingkan perempuan ya. Ini Yahudi atau Nasrani atau Muslim. Kan kadang orang itu seperti itu ya. Kayaknya dia she's the one Ustaz. Dia satu-satunya Ustaz. Yang benar loh, belum ketemu musuh yang lain aja ngomong begitu. Kayaknya dia sudah segalanya Ustaz, segalanya. Subhanallah. Muslimat masih banyak. Jadi seorang Muslim pengen menikahi orang Nasrani gitu ya. Atau pengen menikahi orang Yahudi, karena orang Yahudi di antara salah satu kabilah mereka itu mempertahankan tidak menikah kecuali juga dengan Yahudi yang bermata biru. Yang bermata biru, mereka ada yang mempertahankan itu. Tidak kawin kecuali dengan Yahudi juga, tapi matanya juga harus biru. Ingin memperbaiki keturunan Ustaz. Oke, niatnya bagus, ingin memperbaiki keturunan. Tapi kalau misalnya seperti yang Anda inginkan, no problem. Jadi matanya biru kayak istri Anda, putihnya, kulitnya putih kayak istri Anda, no problem. Ini matanya biru tapi kulitnya hitam, kan seperti malaikat mungkar nangkir. Ya, disebutkan sifat mungkar dan nakir, hitam dan matanya biru. Serem Pak. Orang badannya hitam tapi matanya biru. Pas ketawa giginya kuning. Waduh, ini bendera apa ya? Hitam, kuning, biru. Subhanallah. Ya, perempuan mereka halal. Yahudi Nasrani, perempuan mereka halal. Tapi apakah tidak ada lagi muslimah? Bukan tidak ada lagi, no. Di balik layar banyak banget. Cowoknya aja yang gak ada. Jangan sok batuk deh, gak berani juga. Oke, muslimat masih banyak. Lalu lanjutkan perkataan beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Enggak akan. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak akan berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Apalagi sampai kemudian mengatakan selamat hari Natal. Sekalipun orang itu adalah bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara atau keluarga mereka. Nabi Muhammad kala itu ingin mendoakan ampunan untuk pamannya Abu Thalib. Langsung Allah tegur, enggak boleh. Dan ini prinsip, kita akan bahas nanti. Tidak boleh mendoakan keampunan untuk orang-orang kafirin, musyrikin. Ketika mereka sudah meninggal ya. Nabi Muhammad pernah kemudian, sebelum kejadian itu, Nabi Muhammad pernah minta izin untuk mendoakan ibunya dan Allah larang. Makanya ketika Abu Thalib, ketika beliau berdakwah, mendakwai Abu Thalib dan tertolak, tidak diterima doa beliau SAW, Nabi Muhammad kan mengatakan begini, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Sungguh aku betul-betul akan memintakan ampun untukmu selama aku tidak dilarang. Karena beliau pernah dilarang memintakan ampun ibunya. Tak taunya betul-betul dilarang. Surah Al-Qasas ya. Al-Qasas kalau enggak salah ayat 50-an. Maka nalin nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak selayaknya, haram untuk seorang nabi dan orang-orang mukminin memintakan ampun orang-orang musyrikin walaupun mereka adalah karib kerabat. Ini sama. Kalian tidak dapatkan satu kaum yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, Allah dan hari akhir, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. sekalipun mereka adalah bapak-bapak mereka, anak, kemudian saudara ataupun keluarga. Tidak ada kemudian tarahum atau kasih sayang. Bedakan antara wala, loyal, cinta, dengan ihsan, berbuat baik. Anda atau siapapun di antara kaum muslimin yang masih punya orang tua tidak Islam, berbuat baik tetap. Tapi bukan loyal, karena loyal itu lebih kepada cinta. Yang ujungnya akan membenarkan agama orang itu. Enggak. Berbuat baik tetap, karena dia orang tua kita. Dan di antara bentuk perbuatan baik, kita dakwahi mereka supaya kemudian juga memeluk Islam. Berikutnya, wa ahlus sunnati wal jamaah yarawna al-mu'adah fillah taqtadi umuran. Ahlus sunnati wal jamaah berpandangan bahwa benci atau al-ada atau tidak loyal karena Allah Subhanahu wa taala yang mutlak kepada orang-orang kafir dan musyrikin menuntut beberapa hal. Pertama, bughdhu syirki wal kufri wa ahli idmarul adawati lahum, membenci kesyirikan, kekufuran dan para pelakunya dan menyimpan permusuhan terhadap mereka. Kenapa? Karena mereka juga menyimpan permusuhan ini kepada kita. Allah berfirman, "Walan tardha 'ankal yahud wal nasara hatta tattabi'a millatahum." Apa itu surah Al-Baqarah? Al-Baqarah. "Walan tardha 'ankal yahud," dan tidak akan pernah ridha orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani kepada kamu sampai kamu ikut agama mereka. Enggak bakal rela. Kedua, adamu ittikhadzil kuffari awliya wa adami mawaddihim wa mufasalatihim mufasalatan kamilatan hatta law kanu min dzawil qurba. Tidak menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin, sudah kita terangkan kemarin dan ulun berikan satu prinsip dari perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata beliau, bersumpah atas nama Allah dusta itu lebih aku cintai dibandingkan bersumpah dengan nama selain Allah tapi aku jujur. Karena bersumpah dengan nama Allah dusta, dosanya dosa-dusta, dosa besar. Tapi bersumpah dengan nama selain Allah walaupun jujur, ini perbuatan kesyirikan. Artinya, yakni pemimpin muslim yang buruk lebih kita pilih dibandingkan kalau dia bukan muslim. Seburuk-buruknya dia pasti ada sedikit yakni imbas baik untuk kaum muslimin karena dia masih orang muslim. Kalau orang kafir kita akan tertindas. Kasihan tuh orang-orang Jakarta ya. Ada tempat lain yang pemimpinnya non-muslim? Jakarta doang kan? Solo? Solo juga, wah parah. Terus? Kalbar juga. Kalsel ini hebat, Kalsel ini. Gak pernah ada kan? Kayaknya gak pernah dipimpin sama non-muslim. Iya, bagus. Hiduplah di Kalsel, saudara-saudara. Kita banyak ikan di sini. Oke. Tidak menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin. Tidak boleh mencintai mereka serta harus memisahkan diri dari mereka secara total. Walaupun mereka adalah sanak kerabat. Ini diantara yakni bentuk bawok kita yang mutlak terhadap orang-orang yang kafir atau musyrik. Tiga, hajru biladil kufri wa ada musafir ilaiha illa li daruratin ma al qudrah ala idhari syair din. Tiga, meninggalkan negara kafir dan tidak bepergian ke negara tersebut kecuali jika terpaksa dan mempunyai kemampuan untuk menampakkan syiar-syiar agama Islam. Terkadang ada ilmu yang tidak ada di negeri-negeri Islam, adanya cuma di Eropa atau Amerika. Maka ketika seorang memang membutuhkan ilmu tersebut, maka itu darurat. Cuman dengan persyaratan dia harus memperlihatkan syiar Islam. Dia harus tetap yakni memperlihatkan keislamannya. Jangan malah kemudian membaur dengan mereka dan kehidupannya yang free itu. Wallahualam bissawab. Tapi kalau misalnya ilmu itu ada sebenarnya di Indonesia bahkan, atau mungkin di negeri yang lain walaupun harus safar, Malaysia mungkin ada, maka ke negeri yang Islam lebih utam, bukan negeri kafir. Ini diantara bentuk barok kita berlepas diri kita. Ada ya jamaah kita itu ya, dia itu ketika dagang itu bonusnya itu adalah pelesiran ke Amerika sekeluarga. Karena beliau punya prinsip ini ya, beliau jelas situ ngasih saya bonus umroh, saya pergi ke Amerika enggak, apalagi Amerika ini, wah marah bini saya, Amerika aja marah apalagi Amerika ini, apalagi semuanya enggak. Akhirnya yani distributornya malah mengalah, akhirnya bonusnya diuangkan. Karena katanya enggak boleh diuangkan, ini harus pergi jalan-jalan ke Amerika. Enggak, kalau umroh saya mau. Prinsip yang mantap, keteguhan iman yang mantap, orang akan kalah. Kenapa? Itu memang hak kita, diuangkan. Akhirnya bisa umroh misalnya. Wallahualam bissawab. Harus seperti itu ya, tinggalkan negeri kita. Jadi makanya, oh pengen ke Paris. Buat apa? Biar foto backgroundnya menara Pisa, menara apa? Pisa di Italia ya. Menara Eiffel. Sini loh deket Menara Sutet. Kalau cuma buat background doang, foto backgroundnya menara Eiffel. Sini keren. Jejer lagi 10 menara Sutet. Oke. Okay. Ya Allah, tujuannya pengen foto doang ke Paris. Sama beli minyak wangi. Aduh, sini banyak parfum. Ya Allah. Pengen ke Italia biar makan pizza di tempatnya. Oke. Okay. Kalau perseteruan antara suami istri itu ya, itu namanya pisah ranjang. Empat ya. Cukup bercandanya. Empat. Ini pembahasan kita nih. Ada muttasyabbuhi bihim fi ma huwa min khasa'isihim dinan wa dunya. Fad-dinu ka sya'ir dinihim wa dunya ka tariqatil aqli akli wasyurbi wal libasi wa nahwiha min adatihim wa ma lam yantashir fil muslimin li anna dhalika yurithu naw'an min al mawaddati wal muwalati fil batin wal mahabbah fil batin turithul musyabahata fil zahir. Perkataan Ibnu Qayyim sebenarnya. Yang keempat, di antara pandangan ahlu sunnah ketika kita harus membenci secara mutlak orang kafir dan musyrik, tidak menyerupai mereka dalam hal-hal yang merupakan kekhususan mereka, baik berkenaan dengan nilai agama maupun duniawi. Yang dimaksudkan nilai agama adalah apa-apa yang berkaitan dengan syiar-syiar agama mereka. Nah, ini pembahasan kita. Sudah masuk kategori tasyabbuh. Belum lagi kalau sampai level kita mengatakan kata-kata kekufuran karena meyakini hari lahir Tuhan mereka dan hari raya mereka. Yang dimaksud dari nilai agama adalah apa-apa yang berkaitan dengan syiar-syiar agama mereka. Contohnya salib. Seorang sahabat, dia dari Nasrani, kala itu dia tetap pakai kalung salib. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Lepaskan wafan ini. Nabi Muhammad menyebutkan dengan berhala. Beliau tidak sebutkan itu cuman cross atau cuman salib biasa. Tanggalkan dari ilmu, darimu wafan ini. Apa? Berhala. Kata beliau cakap. Itu di sisi, di satu sisi ya. Di sisi yang lain, ada orang, kelompok tertentu, ekstremis kaum muslimin, mereka ingin menghinakan salib. Ini juga enggak benar. Dengan membalik salibnya, kemudian dengan mengejek, dengan ejekan-ejekan yang macam-macam. Enggak perlu. Kalau yang Anda ejek, yang Anda tuju adalah Yesus, dia Nabi Isa untuk kita. Enggak boleh kita ngejek seorang Nabi. Enggak boleh ifrat, enggak boleh tafrit. Tapi kita prinsipnya jelas. Ini syiah. Untuk mereka, salib itu adalah syiah. Mungkin kalau kita bisa katakan kayak, peci haji mungkin bagian dari syiah ya. Atau pastor juga pakai peci haji. bukan pastur lagi, itu pausnya juga pakai, tapi kecil, seukuran serabi. Segini. Iya kan? Pasang, habis itu pian tahu cara supaya lengket. Pakai peniti, Pak. Tes. Tes. Ya Allah, pecinya begini habis itu. Bisa nempel itu, subhanallah. Tolong dicek itu ya. Itu peci apa serabi? Karena kalau serabi, tinggal disiram pakai kinca duren. Apa ya, kalau berkaitan dengan syiar kita ya? Ya, mungkin pakaian muslim, baju koko, mereka juga gak pakai. Hah? Oh, baju cici? Baju koko sama cici? Lu sering dipanggil koko? Yang ini berapa kok? Wah, kurang ajar. Tapi gak apa-apa lah. Wajah Cina yang penting apa istilahnya, rizkinya kayak orang Cina ya. Oke, kita lanjutkan. Tidak menyerupai mereka dalam hal-hal yang merupakan kekhususan mereka, baik berkenaan dengan nilai agama maupun dunia atau duniawi. Yang dimaksud nilai agama adalah apa-apa yang berkaitan dengan syiar-syiar agama mereka. Santa Claus, syiar mereka. Natalan bukan syiar lagi, itu adalah syiar intinya mereka. Sedang yang dimaksud nilai duniawi adalah cara makan mereka. Mungkin pakai tangan kiri gitu ya. Kalau selesai kemudian sendok sama garpunya dibikin cross ya. Iya kan? Habis selesai makan kan disilangin gitu. Pakai tangan, Pak, makan pakai tangan. Apa? Ada apa di tangan ini? Disebutkan, hah? Enzim ya, enzim supaya mempercepat pembusukan. Sudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan berarti kemudian makan pakai sendok enggak boleh. Ada saatnya kemudian kita makan pakai sendok. Makan sop pakai tangan kan susah. Cuma waduh, susah, harus pakai sendok. Oke, kita lanjut. Sedang yang dimaksud nilai duniawi adalah cara makan, cara minum, berpakaian. Pakaian ciri khas mereka. Santa Claus ciri khas mereka. Bagaimana dengan celana jeans? Kayaknya sudah bukan ciri khas. Semua orang pakai. Kalau jeans bukan ciri khas. Berpakaian dan lain-lain dari kebiasaan mereka. Juga apa-apa yang belum tersebar di kalangan kaum muslimin. Ya, tinggalkan ya, perkara yang memang yang belum ma'ruf di kalangan kaum muslimin, walaupun berkaitan urusan duniawi, maka jangan kita ikut-ikut. Di antara bentuk barok kita kepada mereka. Sebab, nah ini yang tadi ulun katakan, ini perkataan Imam Nuqayyim sebenarnya. Sebab hal tersebut dapat melahirkan suatu bentuk kecintaan dan loyalitas dalam batin. Sedangkan mencintai dalam batin dapat menimbulkan sikap meniru dalam zahir. Wallahu a'lam bishawab. 5. Alla yunasirul kuffar wala yamdahuhum wala yu'inuhum 'alal muslimin wala yasta'inu bihim illa 'inda ad-darurati 'ala kuffari amsalihim wala yarkanu ilaihim wa hajri suhbatihim wa majalisihim wala yattakhidhuhum bitanatan lahu yahfaduna sirrah wa yaqumuna bi aham a'mal. Kelima, tidak mendukung orang kafir, tidak memujinya, tidak menolong mereka untuk menghadapi kaum muslimin, nampak khianat ini, tidak meminta tolong kepada mereka kecuali terpaksa. Ini perlu detail, bagaimana kita minta tolong sama mereka dalam keadaan terpaksa, atau untuk menghadapi orang-orang kafir seperti mereka, dan tidak bersandar pada mereka. Selain itu tidak bersahabat dan bergaul akrab dengan mereka, serta tidak menjadikan mereka sebagai kepercayaan untuk menjaga rahasia dan melaksanakan pekerjaan yang sangat penting. Perlu detail sebenarnya. Perlu detail. Karena kita tahu bahwasanya ahli suara, apa sih istilahnya ya? Sound engineering ya. Insinyurnya suara. Untuk Masjid Nabawi, itu orang Jerman kalau enggak salah. Kafir. Makanya tadi disebutkan perlu detail. bisa jadi masuk bagian yang daruri, karena mungkin di antara kaum muslimin belum ada yang sampai level itu. Iya, di barat itu ya, itu sampai apa ya, mata kuliah. Memang ketika lulus itu ahli suara. Orang Jerman, kalau tidak salah orang Jerman. Karena kami pernah di tahun kedua kalau nggak salah, itu dibawa ke bawah tanahnya Masjid Nabawi. Ini semua pengaturan teknologi canggih itu ada di bawah sana. Kalau di bagian titik tertentu hawa rada panas, ada tandanya. Akhirnya penjaga harus pencet, pes. Kemudian apa mungkin kubahnya terbuka atau harus buka pintu. Pokoknya pian bisa rasakan, yang pernah umroh atau haji, pian bisa rasakan hawanya itu sama, sejuk. Kenapa? Semuanya diatur. Dan pian bisa bayangkan di Masjid Nabawi itu sudah belum? Belum suruh pian bayangkan. Sudah? Pian bisa bayangkan. Sudah? 2 menit aja. Bayangkan ya. Di Masjid Nabawi itu tiangnya ada ribuan. Tiangnya itu ribuan. Di setiap tiang itu ada 4 sisi loudspeaker. Tiap tiangnya itu ada 4 sisi loudspeaker. Orang mau sholat dimanapun, dia akan mendengarkan suara yang pas ketika dia mendengarkan imam membaca. Enggak kekencengan, enggak kekecilan. Di setiap semua tiang itu ada 4 sisi speaker. Dan ulun 4 tahun di Madinah itu tidak pernah mendengarkan suara ning ketika di Masjid Nabawi. Enggak pernah story. 4 tahun. Subhanallah. Iya. Kalau kita kan enggak. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah. Hilang apa? Konsentrasi kita hilang karena soundnya bukan di sini, bukan masih sini, masih di luar. Masih di luar. Tapi pindah ke sini kadang-kadang. Mic-nya itu sudah disetting cuman merespon suara imam yang tetap ada 5. Jadi siapapun dan selalu on. Dan selalu on. Siapapun orang berdiri di situ, apalagi misalnya anak kecil pengen main-main, lu enggak bakal bisa. Karena sudah di sensornya sudah dipasang. Cuman imam yang berdiri di depan situ, pian perhatikan ya, setiap imam sebelum mulai mesti berdehem. Itu check sound, akhirnya dia merespon, ini suara imam, nyala mic-nya. canggih banget. Enggak pakai password. Kalau password lupa kan repot. Jadi dia cuma pian perhatikan, biasanya mereka begitu. Langsung nyala. Oh, enggak mau nyala dia. Kalau kita bersin enggak mau nyala, ini harus berdam. Subhanallah, canggih sekali. Dan engineering-nya, insinyurnya ya non muslim. Luar biasa. Pian tahu itu apa? Apa ya? Bukan tiang. Tiangnya itu kan kita peluk enggak cukup karena gede banget. Itu cuman 2 marmer, Pak. Cuman 2 marmer, 3. Pesan khusus dari Italia. Batu-batu hijau yang ada di kubah itu mengumpulkannya 10 tahun sebelum pelebaran masjid. Karena batu itu bukan bacaan di kita, cuma ada di Afrika. Cuma ada di Afrika. Yang repot kalau misalnya saya pengen, kata raja ya, saya pengen batunya ini dari batu maling kundang. Wah, susah nyarinya tuh. Batu bekas maling kundang dulu kan susah nyarinya. Di mana itu patungnya itu? Coba zaman itu ya, kemudian sudah zaman akik mungkin ya. Wah, dibikin akik sama bapaknya sendiri. Bacan? Bukan. Darah daging gue. Jadi batu, karena dia jadi batu ya. Benar gak cerita itu? Wallah alam bisawam. Mana tadi? Oh iya. Yang jelas perlu keterangan berkaitan dengan minta tolong. Kalau memang cuma mereka yang ahlinya, ya mau bagaimana lagi? Tanpa tentunya ada yakni kecintaan di dalam hati. Wallah alam bisawam. Masjidil Haram kayaknya sama. Masjidil Haram sama. Tapi subhanallah ya, tahun lalu itu kan kita juga melihat di TV yang punya parabola, kan ada pelebaran ya. Kalian perhatikan, dulu di pojok-pojok, di bagian perluasan, itu ada kubah-kubah kecil, bukan begitu, ada kubah-kubah kecil dan semuanya terbuat dari kayu. Itu kan juga dihancurkan. Nah, ketika dibangun lagi, itu pekerjanya semuanya berbeda dari semua pekerja yang lain. Ulun yang perhatikan, ulun yang jauh Ustaz Ahmad, tat perhatikan para pekerja khusus yang kubah ini. Emang kenapa? Lihat tat orang-orang, semuanya orang Turki. Padahal pekerja yang lain itu dari banyak negara, dari Indonesia bahkan, dari negara Thailand, macam-macam pekerja yang lain untuk bangunan pelebaran Masjidil Haram. Tapi di bagian kubah itu betul-betul diserahkan kepada ahlinya, orang Turki. Karena sentuhan mereka mungkin kan, mungkin yang paling ini ya, paling top ya, orang Turki semua. Karena berbeda dari tampangnya, Turki semua. Oke, 6. Ala yusyarikahum fi a'yad, oh ini pembahasan kita lagi. Ala yusyarikahum fi a'yadihim wa afrahihim wa la yuhanni'uhum 'alayha wa kadzalika la yu'adzibuhum wa la yukhatibuhum bisayyidi wal maula wa nahwiha. Tidak mengikuti upacara hari besar dan perayaan-perayaan mereka serta tidak memberikan ucapan selamat kepada mereka berkenaan dengan perayaan hari besar mereka. Demikian pula tidak mengagungkan mereka dan memanggil mereka dengan ungkapan tuan yang mulia atau yang semisal. Biasa aja. Jadi ini pembahasan kita. Kenapa kita baro? Ini sikap ahlu sunnah. Kita berlepas diri dari anda, hai orang-orang kafir. Sampai kami tidak menyebutkan selamat pada anda. Kami tidak ingin ikut kemudian hari besar anda atau perayaan-perayaan bagi agama anda. Ini tahun baru sama. Tahun baru sama. Bagian dari yani mereka juga. 7. Alla yastaghfirullahum wa la yatarhamu alaihim, tidak memintakan ampunan bagi mereka dan tidak memohonkan belas kasihan bagi mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita sebutkan Nabi Muhammad dilarang dua kali. Ketika beliau ingin memintakan ampun untuk ibunya dan juga untuk yani paman. Ustaz, berarti orang tua Nabi Muhammad kafir? Iya. Mau bagaimana? Orang tua Nabi Muhammad, dua-duanya kafir. No problem. Ada masalah apa? Jangan kemudian misalnya ada ustaz hadis yang menyebutkan mereka Allah hidupkan kembali, mereka masuk Islam, Allah matikan kembali. Ini hadis maksa, lemah semuanya, bahkan palsu. Yang biasa buka internet, websitenya atau blognya Ustaz Abul Jauza, tentang ini detail. Tentang kafirnya dua orang tua Nabi Muhammad, detail semua alasannya ilmi. Dan beliau sebutkan lemahnya pendalilan sebagian orang yang merasa kurang ajar ketika mungkin mengatakan orang tua Nabi Muhammad kafir. Mereka meninggal sebelum Nabi Muhammad jadi Nabi dan jadi Rasul. Dan mereka memilih agama itu. Tapi kan Ustaz, mereka hidup di masa fatrah. Mereka kan hidup di masa tidak ada Nabi, tidak ada Rasul. Jarak antara Nabi Isa sampai Nabi Muhammad, tidak ada Nabi, tidak ada Rasul. Oke, tapi kala itu ketika Nabi Muhammad pertama kali bertemu dengan Jibril dan dia minta selimuti istrinya, kemudian istrinya bertemu ke pamannya, apa anak pamannya itu, Nawfal, Warqah bin Nawfal, kata dia, yang datang kepada suamimu sama seperti yang datang kepada Nabi Musa. Jika dia diutus dan suatu saat kemudian dia akan diutus, saya akan menolong dia kalau saya masih hidup. Artinya Warqah bin Nawfal, karena itu dia masih punya keimanan kepada agamanya Nabi Ibrahim. Sebutkan dalam riwayat, dia masih memiliki iman. Di masa kekosongan itu, ada orang yang masih beriman dengan agamanya Nabi Ibrahim. Karena yang namanya Nabi sebelum Nabi Muhammad, diutus untuk umatnya khusus. Bisa saja kemudian kajiannya Nabi Isa tidak sampai ke dia, tapi kemudian Suhfi Ibrahim bin Musa sampai ke dia. Artinya ada orang yang beriman kala itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang tua Nabi Muhammad memilih memang untuk menyembah berhala. Kala itu datang seseorang kemudian mengatakan, "Wahai Rasul, di mana orang tua saya?" Memangnya kenapa orang tua aku siapa? Orang tua saya dulu baik, dia musyrik, tapi dia baik. Kata Nabi Muhammad, "Orang tuamu di neraka." Ibu waktu itu. Dua orang sahabat ini merasa enggak nyaman dengan jawaban Nabi Muhammad. Karena meninggal secara kafir, memang musyrik. Begitu dua orang ini keluar, Nabi panggil ulang, "Sini. Orang tuamu, ibumu dan ibuku di neraka Allah Subhanahu wa taala." Hadis sahih riwayat Imam Muslim.
apa yang mau Anda ragukan lagi? Nabi Muhammad, bapaknya meninggal, Nabi Muhammad kan masih di dalam perut ibunya. Ibunya meninggal, Nabi Muhammad masih kecil. Beliau belum lagi kemudian menjadi nabi atau rasul. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Jadi hadis yang menyebutkan tentang bahwasanya orang tua Nabi Muhammad dihidupkan kembali untuk beriman dan dimatikan, hadis palsu. Tidak pernah ada. Ibrahnya adalah bahwasanya orang di sekitar Nabi pun, orang ring satu Nabi pun bisa tidak beriman. Bapaknya Nabi Ibrahim tidak beriman, padahal ketemu. Bukan begitu. Pamannya Nabi Muhammad tidak beriman, padahal ketemu. Istrinya Nabi Nuh, anaknya Nabi Nuh tidak beriman, padahal ketemu. Apalagi orang tua Nabi Muhammad yang enggak ketemu. Gitu loh. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Itu bahasan tambahan saya. 7. Tidak memintakan ampunan bagi mereka dan tidak memohonkan belas kasihan bagi mereka. Kalau mendoakan mereka untuk mendapatkan hidayah, tapi mereka masih hidup, diperbolehkan. Boleh, no problem. Berikan mereka hidayah. Tapi kalau sudah meninggal, kemudian kita mintakan ampun, enggak layak. Tidak layak. Kalau istilahnya, siapa itu temannya Upin itu? Yang sering jualan itu? Hah? Ma'il ya? Tak patut. 8.
Adamul mudahanati wal mujamalati wal mudarati lahum ala hisabiddin.
Tidak bersikap menjilat, basa-basi, bersandiwara dan merayu mereka dengan mengorbankan agama. Enggak boleh kita jadi orang-orang yang seperti ini terhadap orang-orang kafir. Sekalipun Anda adalah karyawan dari pemimpin yang kafir. Jawabannya sudah ada di yakni apa itu? SDM profesional. Silakan tonton kembali YouTube-nya Ustaz Arifin Badri. No problem. Kita kemudian menjadi bawahan orang kafir, tapi kita tetap harus amanah. 9.
Ada muttahakum ilaiha aw ridha bihukmihim wa tark ittiba'i ahwaihim wa mutaba'atihim fi ayyi amrin min umurihim. Lianna mutaba'atahum yakni tarku hukmillahi wa rasulih.
Tidak berhakim kepada mereka atau rela dengan hukum mereka dan tidak menuruti hawa nafsu mereka serta tidak mengikuti mereka dalam segala urusan, karena sesungguhnya mengikuti mereka berarti meninggalkan hukum Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Perlu detail. 10.
Alla yabda'uhum bi tahiyatil Islam, assalamu alaikum.
Terakhir, ketika bertemu tidak boleh memulai memberi salam Islam seperti perkataan kepada mereka assalamu alaikum, enggak boleh. Tapi kalau jawab kita boleh. Itu pun kalau lafadznya jelas. Assalamu alaikum, mereka sebutkan waalaikumsalam. Tapi kalau mereka menyebutkan assalamu alaikum, waalaikum jawabannya. Jadi bedakan ya. Assalamu alaikum kalau mereka sebutkan full assalamu alaikum, waalaikumsalam. Mereka mendoakan keselamatan, kita juga doakan mereka keselamatan di dunia, di akhirat kalian modar. Kalau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Ketika lafadznya jelas, assalamualaikum, kecelakaan bagi kalian, racun bagi kalian. Apa jawabannya? Praktek Nabi Muhammad SAW, waalaikum, kalian juga. Tapi kita memulai salam tidak boleh. Kata Nabi Muhammad, la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Janganlah kalian memulai orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dengan ucapan keselamatan. Wallahu a'lam. Itu mungkin yang bisa ulun sampaikan dan bermanfaat. Saladun khilafa ulun, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau ada yang dipertanyakan. Berkaitan dengan al-bara' khususnya untuk orang-orang kafir secara mutlak.
Bismillah. Barakallahu fiik, Ustaz. Pertanyaannya ya, mengenai orang tua tadi, Ustaz.
Arif PCX.
Yang kalau dalil untuk ayahnya Nabi ada, Ustaz.
Sama.
Kan disebutkan ibu.
Yang riwayat Imam Muslim itu ibu. Yang riwayat Imam Ahmad dan saya tidak salah itu bapak. Tapi kasusnya yakni yang datang pada Nabi Muhammad untuk kasus bapak itu satu orang. Tapi yang kasus ibu itu yang datang pada Nabi Muhammad dua orang. Dia mengadukan tentang baiknya dulu ibunya. ibu kami baik, kalau ada tamu dia muliakan, macam-macam. Ya, ini akhlak yang baik dari ibunya. Tapi dia meninggal dalam keadaan kafir. Kata Nabi Muhammad, orang kafir kamu di neraka. Itu ibu. Tapi kalau yang bapak di hadis yang lain, yang mengeluh itu cuma satu orang. Tapi jawaban Nabi Muhammad sama. Bapakku, bapakmu di neraka. Ibuku, ibu kalian di neraka. Sama. Ya, Abul Jauza itu blogspot ya. Abuljauza.blogspot.com. Di bagian searching antum tulis kafirnya orang tua Nabi Muhammad. Detail. Agak panjang. Pembahasannya agak panjang. Mungkin kalau halaman itu 5-6 halaman mungkin. Kan kalau Ustaz Abduh biasanya artikelnya sehalaman-sehalaman. Kalau itu panjang sampai 5-6 halaman. Karena detail beliau sebutkan pendalilan orang-orang yakni menyebutkan hadis-hadis yang palsu. Intinya ingin membela tapi kebablasan. Intinya ingin membela. Ingin berbuat baik sebenarnya. Gak nyaman kemudian kita mendengarkan orang tua Nabi Muhammad mati kan. Tapi itu hakikat. Harus kita sampaikan walaupun pahit. Tapi ada faedah yang bisa kita ambil. Bahwasanya orang di sekitar Nabi pun tidak beriman. Artinya Nabi Muhammad tidak bisa memberikan manfaat kepada orang yang beliau cintai sekalipun. Apalagi orang itu bukan Nabi. Apalagi orang itu sudah meninggal. Begitu cara memahami. Nabi tidak bisa islamkan pamannya. Artinya beliau tidak bisa berikan manfaat untuk pamannya ketika beliau hidup. Oke? Apalagi Nabi Muhammad sudah meninggal. Enggak bisa. Tambah-tambah enggak bisa. Apalagi kemudian orang itu sudah meninggal. Maka tidak pernah akan bisa berikan manfaat sama orang yang sudah masih hidup. Siapapun orang yang sudah meninggal. Dia tuan gurukah, syekhkah, habibkah, terserah. Dia tidak pernah mengalahkan Nabi Muhammad SAW dalam kemuliaan, keutamaan dan semuanya. Enggak pernah. Semulia Nabi Muhammad saja tidak bisa berikan manfaat, hidayah yang jenisnya taufik, yang bisa melunakkan hati seseorang untuk masuk Islam, beliau enggak punya sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang bukan Nabi, apalagi orang yang sudah meninggal. Jadi jangan sampai kemudian ada orang yang memohon ke kuburan-kuburan, meminta ke kuburan, kepada orang yang sudah meninggal. Gitu mungkin faedah kalau ingin kita perluas. abuljauza.blogspot.com. Atau nanti saya share. Kita berteman. Saya share nanti ke teman-teman artikel tersebut. Malam ini insya Allah. Seperti biasa. Yang sering dapat broadcastan insya Allah dapat. Biar kita baca. Pendalilannya bagus kan. Ilmiah. Dan kalau ingin membantahnya harus juga dengan ilmiah. Dengan dalil yang sahih dan bagaimana cara pendalilannya dan faedahnya gimana. Dan tidak pernah. Tidak pernah ada bantahan. Karena hadis sahih. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Bahtiar dulu.
Bismillah. Ya. Barakallahu fiik Ustaz.
Wa iyyakum.
Nasihat aja Ustaz buat apa orang-orang tua yang mengkuliahkan anaknya di negeri-negeri kafir.
Gimana?
Buat orang-orang tua yang mengkuliahkan anaknya di negeri-negeri kafir.
Oh, ya.
Untuk mendapatkan gelar sarjana karena lebih berkualitas lah. Kalau dengan alasan itu apa boleh? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana orang muslim di negeri kafir tersebut? Apakah tidak ada kewajiban hijrah mereka?
Ya. Oke. Harus dirubah ya cara pandangnya ya, bahwasanya yakni gelar-gelar duniawi bahkan dalam urusan agama sekalipun ya, yakni kalau orang kemudian tidak mengamalkan ilmu yang dia dapat ya percuma juga. Ini ilmu agama ya, saya bicara ilmu agama. Orang belajar sampai ke Madinah S2, S3 ada loh beberapa orang yang enggak banyak S3 pulang gak dakwah, ada gak banyak, tapi ulun kenal orang S3 di Madinah. Ada lagi yang lebih parah, S3 di Madinah pulang, kemudian memiliki pemahaman yang menyimpang. Jadi ngapain selama ini di Madinah? Yang sufi saja seperti Ustaz Ahmad dulu, bukan naib, semuanya berubah. Kenapa? Karena terpaan teman-teman dan atmosfernya Madinah. Yang tanya lebih detail bagaimana Ustaz Ahmad dulu. Beliau yang mimpin semedi di gunung itu. Beliau yang memimpin untuk datang ke sini. Beliau yang kemudian main maskapai penerbangan. Beliau hafal syair-syair itu. Makanya orang kalau pengen berdialog soal tasawuf sama Ustaz Ahmad, ya dibantah sama beliau pelaku dulu, praktisi. Ustaz Aiman dengan pemahamannya dulu, Ustaz Hasbi, Ustaz Febri, mereka punya pemahaman yang ulun enggak punya. Makanya terkadang tidak bijak. Kenapa? Dari awal SD, kemudian pesantren, kemudian Jakarta, Libya, Madinah, lempeng aja. Karena mungkin Allah tahu jika ulun menyimpang, wah mungkin akan parah. Iya. Subhanallah. Tapi mereka punya sejarah masing-masing sebelum mereka mengenal sunnah. Akhirnya lebih memahami lebih dalam. Itu soal agama ya. Soal agama saja, kalau tidak diamalkan maka percuma. Nah, gelar-gelar yang lain, gelar-gelar duniawi. Oke, mungkin untuk sebuah pekerjaan bergaji tinggi gitu ya. Tapi yang jelas kalau ilmu itu memang tidak ada di negeri kita atau di negeri sebagian kaum muslimin yang lain seperti Malaysia atau yang lainnya, maka no problem. Tapi dengan syarat tetap memperlihatkan ke Islam. Maksudnya di antara syiar-syiar Islam, ya mungkin pakaiannya, tutur katanya, cara berdialognya, bagaimana dia berinteraksi dengan orang, ibadahnya tetap dia jalankan walaupun di negeri kafir. Yang terkadang masjid aja enggak ada. Masjid aja kadang enggak ada. Tapi subhanallah mungkin sekarang memang berkembang ya. Khususnya di Amerika, di Eropa itu yang sangat pesat Perancis. Itu pesat sekali pemeluk Islam. Karena mereka orang-orang modern, kemudian ketika bahasan-bahasan ini masuk akal mereka, basicnya mereka masuknya karena masuk akalnya. Padahal itu harus kita kesampingkan basicnya. Cuman, wah ini masuk akal. Agama yang sangat menjaga. Banyak orang Amerika itu masih Islam setelah ada pengujian tentang hidup free sex yang mereka lakukan atau penyakit yang mereka alami itu karena kehidupan yang mereka jalani selama ini dan tidak didapati di negeri-negeri yang mayoritas Islam. Ada, tapi tentunya tidak banyak. Sama juga seperti dengan penyakit-penyakit khusus yang menyerang dubur, mohon maaf, ada penyakit khusus menyerang dubur seseorang. Itu cuma didapati banyak di Eropa dan Amerika dan tidak ada di negeri-negeri yang mayoritas penduduknya muslim. Kenapa? Karena kita memang tidak, pertama, tidak makan babi. Kedua, kita tidak kemudian mendatangi pasangan kita di bagian dubur. Mereka langgar itu semuanya, mereka dapat penyakit itu. Subhanallah. Ini orang masuk Islam terkadang karena riset seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau misalnya ilmu yang dia cari di ini di Indonesia enggak ada, maka tetap boleh cuman memperlihatkan syiar Islam. Terus tadi apa? Oh, hijrah. Iya. Hijrah itu harus dan itu di antara bentuk muwalah, di antara bentuk cinta kita ini kepada Islam, kepada kaum muslimin, kita hijrah dari negeri kafir. Hijrah dari komunitas kafir. Hijrah dari komunitas yang tidak baik. Itu bentuk muwalah. Poin nomor satu padahal, tapi ulun tinggalkan. Oke, ulun sebutkan saja. Ahlus sunnati wal jamaah berpandangan bahwa muwalah, cinta kepada Allah, mempunyai hak-hak yang wajib direalisasikan. Di antaranya, hijrah dari negeri kafir ke negeri kaum muslimin. Kecuali orang yang tertindas dan tidak bisa hijrah karena sebab-sebab tertentu. Banyak kaum muslimin tidak bisa melakukan karena memang tidak memiliki kemampuan. Dan mereka memang harus tetap di sana. Teman ulun itu ya, dari New York, bahkan lebih tepatnya di Bronx. Itu kok di kita ini apa ya? Hah? Ya, priok. Kalau di Italia itu di Sisilia gitu ya. Sisilia, betul ya? Pokoknya tempatnya mafia itu. Mafia itu mesti perempuan. Karena kalau laki-laki, Pak Pia itu. Teman ulun itu tinggalnya di Bronx. Dan itu kawasannya luas. Ulun tanya, antum istilahnya berapa orang muslim di sana? Cuman 40 orang. Cuma 40 orang. Di istilahnya mungkin kelurahan. Di total kelurahan itu, Bronx itu, cuma 40 orang. Tapi mereka memang tidak bisa
Hijrah enggak bisa keluar, kenapa? Miskin. Dia miskin. Tapi subhanallah, rajinnya luar biasa. Karena mereka pulang akan menjadi dai. Banyak dai yang ada di Amerika itu rata-rata jebolan Madinah. Makanya sejak zaman Ronald Reagan itu sebelum Clinton ya? Jauh. Tapi tahun 60 atau 70-an tuh Ronald Reagan. Sejak zaman dia itu sudah ingin mencari cara supaya orang atau anak muda dunia ini, khususnya Amerika, belajar ke Madinah. Dia pengen cari cara. Dia suksesnya di awal tahun 2000-an. Iya kan? Kejadian WTC itu tahun berapa? 2001. Itu suksesnya. 3 sampai 40 tahun dia rencanakan bagaimana supaya bisa framing atau bisa apa ya istilahnya, menyudutkan Saudi Arabia supaya orang tidak belajar ke sana. Di tahun itu, Pak, itu sampai masyayikh dari Madinah tidak bisa keluar negeri. Saking fitnahnya itu. Fitnah terorisme yang sukses mereka sebarkan itu. Syekh Payara Syekh ini yang biasa setiap tahun pergi ke semua negara untuk mengadakan tes wawancara supaya masuk Islam University, itu terputus memang. Dan itu bertahun-tahun. Tapi sekarang, karena pergantian rektor, pimpinan universitas rektor ya, rektornya ini rada apa ya, keras lah. Ketentuan pemerintah itu dia bantah dengan, yakni alasan yang syar'i. Ini kalau kita begini terus, siapa kemudian yang belajar? Akhirnya mereka tetap pergi ke luar negeri, menerima kaum muslimin. Kala itu penerimaan tetap ada, cuman sangat sedikit. Dan via surat, murasal, sedikit yang masuk. Sekarang bahkan kampus yang mereka lebarkan, mereka luaskan, lokalnya mereka perbanyak. Sekarang itu ya, setiap tahun itu 100 lebih. 130-an bahkan. Setiap tahun itu 130-an yang diterima. Se-Indonesia. Dulu 20, 30. Ulun waktu dulu itu diterima 32. Rapai 5. Diterima 32, rapai 5. Kenapa? Karena tidak lulus tes kesehatan. Karena tes kesehatannya detail di sini. Karena kalau di sini enggak detail, sampai ke sana itu dites lebih detail lagi. Nah, teman-teman ini kena penyakit hepatitis ya. Akhirnya enggak boleh pergi. Enggak boleh pergi. Pernah waktu itu kebobolan satu kali dari Afrika. Kena Ebola. Itu langsung dipulangkan. Berarti di sana enggak detail. Itu tes kesehatan lebih dahsyat dibandingkan yang ada di Indonesia. Luar biasa. Karena mereka memang pengen jadi banyak sehat-sehat, bukan menyebarkan penyakit. Walaupun ketika selama di Madinah, wah sudah tuh asal-asalan. Ulun pernah ya sakit gigi ya. Daripada sakit hati, ulun kan sakit gigi ya. Datang ke sana, itu mulut sudah dipasang dengan alat yang untuk membuka mulut itu. Terbuka kan? Wah. Udah di sini diambil alat penghisap untuk liur ya. Bisa dikumpulin, jual. Lokate liurnya walet. Dibuang maksudnya. Itu ketika mesin sudah nyala tuh. Mau dibor. Telepon berdering. Dia angkat telepon dulu. Ini menyala nih. Walau wah, cekak-cekik ketawa TV dia. Kurang ajar. Ini kebuka mulut ini. Coba tadi dia didiamkan kan, ini mulut kebuka. Ya Allah, mentang-mentang gratis diginiin saya. Mentang-mentang gratis. Karena semuanya gratis. Saking gratisnya, kadang-kadang juga ada kesalahan. Teman itu sakit perut, dikasih pil KB, Pak. Ya Allah. Ya sudahlah. Tapi sebelum itu detail. Sebelum itu detail. Allah alam bisa. Hijrah harus. Dari negeri kafir ke negeri muslim. Dari komunitas yang tidak baik ke tempat yang baik. Makna hijrah itu luas. Dan itu diantara bentuk loyal kita, cinta kita kepada Allah. Kita menghindar. Kebenaran itu bisa kalah dengan jumlah. Kebenaran itu bisa kalah dengan jumlah. Anda benar nih, tapi sendirian. Komunitas Anda buruk, Anda bisa terpengaruhi bahkan mungkin kalah. Harus pindah memang. Praktekkan juga di antara pihak misalnya. Memiliki komunitas yang buruk, kita gak bisa rubah juga, kitanya pindah. Belum pernah ya? Dapat curhatan seseorang dulu, sebelum waktu masih berteman sama banyak akhwat. Dia di komunitas yang buruk. Ustaz, bagaimana ya supaya saya bisa meninggalkan kemaksiatan di bawah ini? Anda pindah. Kenapa kok masih tanya? Anda pindah dari situ. Tapi bukan tapi-tapi. Anda ubah nomor handphone. Anda pindah dari situ. Ajak suami pindah dari situ. Kerjaannya jauh, Ustaz. Nah, ini jadi masalah. Kalau Anda tetap di situ, teman-teman sekitar akan selalu datang yang buruk-buruk itu. Karena kita enggak bisa merubah, kita enggak bisa merubah mereka, maka kitanya harus yang pindah, kabur. Wallahu a'lam bishawab. Sama seperti ulun kabur dari Dahlia. Kakak ulun ya. Kakak ulun itu punya suami dari Paringin. Itu Paringin pasti laki-laki. Kalau perempuan Buringin. Paringin. Begitu pertama kali nikah nih sampai sana, bahasa Indonesia aja ya. Kalian kan orang Indonesia. Ulun orang Banjar. Kamu di Banjar di mana? Oh, saya di Dahlia. Yang banyak salon itu ya? Kata kakak ulun. Ya Allah, terkenal salonnya doang. Pian cari di Banjarmasin, numplek salon paling banyak di Dahlia. Enggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan di antara mereka juga ya tinggalnya ya di dekat kami. Sore-sore keluar itu kupu-kupu dengan celananya. Aduh, saya bilang Pak RT, saya punya anak perempuan nih, ditegur dong. Kalau bisa jangan tinggal di sini. Iya, mereka warawiri dengan celana yang seperti itu. Anak saya nanya, aduh neranginnya gimana ya? Apa boleh kemudian perempuan bah pakai celana? Waduh, ini kupu-kupu. Sudah kalau ada kupu-kupu, kumbang juga akan datang. Karena itu taman, ini lagu lagi. Jadi saya pindah. Walaupun setiap minggu situ ada kajian segala macam, itulah komunitasnya buruk. Takutnya ketika diazab kita kena duluan. Tapi abah enggak bisa, abah punya musola, harus diurus. Itu diantaranya, selain ingin dekati masjid, dekati sekolah, komunitasnya enggak baik. Wallahu alam bisa. Sudah ya, sudah jam 9 ya. Setengah jam lagi tutup dia. Ya, saya warung ayam. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.